Vi skal lese en tekst i dag fra Johannes evangeliet kapittel 10, og det skal jeg lese noen ord som Jesus sier til oss. Og i Johannes kapittel 10, overskriften for kapittelen er «Jesus er døren», og det er jo det som er poenget, og det er jo det som vi skal snakke om i dag. At Jesus, han er døren. Og da sier, og da skriver Johannes fra vers 7, «Da sa Jesus igjen til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er porten inn til sauene. Alle som har kommet før meg er tyver og røvere, men sauene hørte ikke på dem. Jeg er porten. Og hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Han skal gå inn og gå ut og finne beite. Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg kommer for at de skal ha liv og det i overflod. Jeg er den gode hirde. Den gode hirde gir sitt liv for sauene. Men en leiekar, en som ikke er hirde, og som ikke eier sauene, når han ser ulven komme, forlater han sauene og flykter. Og ulven kaster seg over sauene og sprer dem. Leiekaren flykter fordi han er en leiekar og ikke har omsorg for sauene. Så avslutter vi vers 14. Jeg er den gode hirde. Jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine. Jesus, takk for at du er den gode hirden. Det er jo det du sier selv. Og så sier du også det at du er døren, du er porten. Nå ber jeg, gode Helligånd, at når vi samles om disse ordene, så ber jeg at du skal tale til våre hjerte. At du skal åpne våre øyne slik at vi ser hvem du er, Jesus. Jeg ber deg om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Det er dette enkle poenget med at Jesus selv sier om seg selv at han er døren, eller porten, som vi også leser her. Og dette bildet med en dør eller en port, det er et bilde som vi finner andre plasser i det Nye Testamentet også. En annen evangelie, Lukas evangelie, så finnes en lignelse hvor Jesus igjen snakker om en smal dør eller en smal port, og at veien inn i Guds rike er gjennom denne smale døren, denne smale porten. Når Lukas skriver i Apostlenes gjerninger, så skriver han om når Paulus og Barnabas kom til Antiokia, og når de kom fram, så skriver Lukas at der har Herren åpnet en dør. Og så sier han at det ikke er en hvilken som helst dør, men det er en troens dør. En troens dør for hedningene, altså ikke jødene. Og at det var mange som gikk gjennom den døren og ble etterfølgere av Jesus. Men nå, i teksten som vi leser, så sier Jesus selv at det er han selv som er døren. Altså, ikke at det er en dør utenfor seg selv, eller forklarer om forskjellige dører, men Jesus sier om seg selv at han er den døren som du må igjennom, og slik som Jesus sier selv, hvis du ønsker å bli en kristen, og bli frelst, og det er det ordet som Jesus bruker, da må du gå gjennom Jesus. Og det er i Johannes evangeliet at vi leser, og i Johannes evangeliet så finnes det et møte mellom Jesus og en mann. Hans navn var Nikodemus. Han var jo litt nysgjerrig, litt spørrende, litt søkende, men han var litt også friksomme. Han var litt kjent i byen og ville ikke at alle skulle vite at han ville ha en trosamtale sammen med Jesus. Så han møtte Jesus sent på en kveld, og i den teksten i Johannes 3 så sier Jesus til Nikodemus at hvis du skal bli en som følger meg, så må du bli født på ny. Er det noen som har hørt det begrepet? På engelsk så heter det born again, født på ny. Det er akkurat det samme. Om du går gjennom døren, eller du skal bli født på ny, så må du gå gjennom Jesus. Altså, du må tro på Jesus. Altså, hvis du ønsker å komme inn i Guds rike, så er det kun en vei, det er kun en port, det er kun en dør, og døren, hans navn er Jesus. Dette er et enkelt poeng. Og det enkle poenget er jo dette, at du blir ikke en kristen med å gå på en gudstjeneste. Du blir heller ikke en kristen med å gå på et ungdomsmøte, og du blir heller ikke en løvsteik hvis du går på knøtten. Og det er vi alle sammen glad for. Selv om noen av oss kanskje ligner litt på en løvsteik jo eldre vi blir. Men det er jo ikke ved at vi går på møte, og om vi gir noe penger til en kirke, eller om vi tjener på en eller annen måte. Nei, den eneste veien hvor vi kan bli en kristen, altså at vi blir født på ny, det er gjennom troen på Jesus Kristus. Og Paulus, han forklarer det på en litt annen måte som jeg tenkte på når jeg leste Johannes 10. Når Paulus skriver til menighetene i Korint og i andre Korinterbrev, så skriver Paulus følgende. For vi forkynner ikke oss selv. Og det er jo fint å minne oss selv om det iblant. Det er ikke vi som er heltene. Det skal liksom ikke handle om Mark når jeg står her på en søndag, eller det navnet. Nei, det er ikke vi som er heltene i historien. Men så sier han at vi forkynner Kristus, Herren. Og det er jo nydelig å tenke på. Det er jo veldig fint at Paulus poengterer at når vi kommer sammen som en kirke, hva er det skal handle om da? Hvem er det vi skal snakke om? Jo, det er Jesus det. Når vi kommer sammen, så skal vi synge om Jesus og snakke om Jesus, og det skal dufte Jesus når vi kommer på en gudstjeneste. Når vi går herfra, så er det noe som skal sitte igjen, og det som skal sitte igjen, det er mannen fra Nazaret, og hans navn er Jesus Kristus. Og så sier da Paulus, han skriver noe som jeg synes er veldig flott. Han sier, vi fortjener Kristus, Jesus Herren, og oss selv som deres tjenere for Jesus skyld, for Gud, som bør lyse skinne ut fra mørket. Han har latt det skinne i våres hjerte. Ja, jeg har vært pastor i over 30 år. Tror det den som kan, jeg ser at dere ser på meg at du ser jo så ung ut. Det tror jeg ingenting på. Er det mulig? Ja, men det er faktisk sant. Jeg har vært pastor ganske lenge. Og av og til så er det slik at selvfølgelig så snakker du med mange mennesker når du jobber i en kirke, og du snakker med mange kristne mennesker selvfølgelig. Og når du snakker med dem, så er det av og til noe som har frustrert meg litt. Det er av og til at jeg sitter litt, og så tenker jeg har lyst til å vise deg litt pastoralt omsorg nå, altså. Men kanskje på en annen måte enn du ser for deg. Fordi at når vi snakker om det å fortelle om Jesus, eller vitne om Jesus, så har jeg hørt ganske mange kristne mennesker si, nei, men jeg har jo ikke noe godt vitnesbyrd å dele. Nei, du må ikke spørre meg om å si noe om min tro. For jeg har jo bare vokst opp i en kristen familie. Jeg gikk på søndagsskole. Det er ikke noe evangeliesendte historie her, altså. Jeg var helt normal, A4, litt kjedelig. Så du må ikke spørre meg om å dele en historie. Når jeg hører det, ja, da kjenner jeg at det begynner å krible litt i beina mine. Fordi, hvis vi tenker på det som Paulus skriver her, så er det dimensjoner på det å bli frelst, det å komme til tro, som Paulus trekker helt tilbake til skapelsen. Altså, kanskje du hørte når jeg leste det verset, så sier Paulus, han som bød at lyset skulle skinne. Ja. Det er skapelsen det. Så sier han har også gjort det slik at lyset eksploderte i hjertet mitt. At han som sa, la det bli lys. Og det ble lys. Det var mørkt, og det var øde, og det var ingenting. Så sier Gud et ord, lys. Og lysene slår på. Skaper kraften, skaper den. Så sier Paulus at den samme Gud som skapte universet, solen, månen, det vi vandrer på her på Sørlandet her nå, han sier, den samme Gud som sa, la det bli is, han sa, la det bli is i ditt hjerte. At han slo på lyset på innsiden. Og da tenker jeg at uansett om du ble på en måte født i kirken, og du gikk på søndagsskole, og du var med i ungdomsarbeid, og du sang i koret, og du føler kanskje at du har en ganske så kjedelig vitnesbyrd, så er sannheten slik at det som Paulus skriver, hvis du tror på Jesus, det er jo det som har skjedd med deg. Det er det største mirakel du noen gang kommer til å oppleve I ditt liv, at du blir et Guds barn, at du blitt frelst, at du blitt et nytt menneske I Jesus Kristus, at Lisa har blitt slått på. Og det en fin plass å si amen. Det sterkt altså, det at Gud gjorde et mirakel I mitt hjerte. At jeg som var langt borte fra han, ble funnet av han. Og at mitt navn skrevet I livets bok. Sier Jesus at sauene mine, de hører min røst. Og det jo en frukt av, et tegn på at du har blitt en kristen. Et tegn på at du blitt en kristen at du har evne til å skjelne mellom. Altså at en hyrde roper eller sier noe eller formidler noe. Da gjenkjenner du jo dette jo hyrden. Dette merker jeg den gode hyrden som ønsker å si noe I livet mitt. Og det I alle fall slik at når jeg kom til tro på Jesus, når jeg kom fra å ikke ha noe kunnskap om Jesus I det hele tatt til å komme til tro på Jesus Kristus da var det slik at når jeg kom inn I dette Guds rike da hørte jeg ting litt annerledes da var det noen ting som jeg trodde var riktig og rett når jeg kom inn I Guds rike og ble et Guds barn da nei, dette ikke det den gode hirden ønsker for meg Altså, det finnes en evne og en mulighet til å høre, til å merke hva hirden ønsker for ditt liv. Det hører du når du sitter på et sånt møte. Du hører hirdens røst når du leser Bibelen hjemme. Du hører hirdens røst når du snakker med andre som tror. Eller på en podcast når du tar bussen på vei til skolen. Ja, vi gjenkjenner og vi merker at nå taler hirden inn I mitt liv. Det jo et tegn på at du gått gjennom døren. For det jo det Jesus sier I vers 9. At den eneste veien inn I dette riket, det gjennom Jesus. Ja, jeg står her som et vittnesbød om akkurat dette. Jeg vokste opp I en familie som ikke trodde på Jesus. Hadde ikke en bibel hjemme. Sang ingen sang, gikk ikke I kirken. Det eneste berøringspunkt som jeg hadde med kirken, det var på skolen. Og på skolen så sang vi ofte en hymne. Rektoren var fremme og hadde et lite ord, leste et lite bibelord. Og så ba vi Fader vår for dagen, og så begynte skoledagen. Det var den eneste berøringspunktet jeg hadde med den kristne troen. Og jeg tenkte at det å være kristen, det må være utrolig kjedelig. Det liksom I mitt hode og I mitt bilde av hva det vil si å gå I en kirke og være en kristen. Jeg tenkte, de som tror på Jesus, de teite. Nå snakket jeg litt sånn. De tullinger. Det går ikke an. Og jeg kjente jo noen kristne etter hvert, og jeg snakket med dem. Og jeg følte alltid, når jeg snakket med meg, at da var det den indre advokaten som steg frem. Og da skulle jeg liksom knekke sammen deres argumenter og vise hvor utrolig smarte jeg var, og hvor utrolig dumme de var. Og følte egentlig at når jeg hadde de type samtalene, at jeg gikk ganske ofte seirene ut, men sånn var det jo ikke. Jeg trodde at jeg holdt på liksom å virkelig destabilisere deres tro, men de ikke visste hva Gud holdt egentlig på å trekke mitt hjerte mot ham. Og han som jeg diskuterte mest med da, han inviterte meg på en leir, en type krikkleir, sør I England. Og han sa, jeg skal betale dette for deg, du trenger ikke betale noe. Vær med, Somerset, det fint og varmt, det kjekt der nede, masse idrett hele dagen, god mat, vil du være med. Gratis leir, gratis mat, gratis ferie, ja takk. Så reiste jeg med deg ned på det. Og så frem til, han sa, det jo noen møter på kvelden som du må være med på, men ellers så det bare aktiviteter. Ok, vi får tåle noen møter da. Og jeg vet ikke hvilket bilde du har av kirke og gudstjenestelivet, men for meg så jeg for meg litt sånn når Mr. Bean gikk på gudstjeneste. Det noen som har sett Mr. Bean når han går på en gudstjeneste? Ja, det var, du vet, Mr. Bean, når han på gudstjeneste, han kommer inn, og så hører du presten i det fjerne, sant? Men du skjønner jo ikke hva han sier. Han bare mumler litt sånn. Og Mr. Bean, han holder på å søvne og finner seg en liten sånn godteri i lommet si og leter fram. Og så skal de synge en sang, og han kan jo ikke sangen. Men når du kommer til refrenget, da det en sånn, halleluja. Og da han helt med. All in. Og det er neste vers, og da kan han ikke den, så han er veldig stille igjen. Men det bildet av at det å gå i en kirke, at det er tørt, og at det er uforståelig, at det er lite liv, at det ikke er relevant, ja, det satt jeg med. Og så gikk jeg da på dette første kveldsmøtet i et svært telt. Og du må huske at det var kun gutter som var på den leiren. Og når vi var på den leiren, spilte idrett hele dagen, du kan bare tenke deg hvordan det luktet i det store teltet der. Men bare jeg kom inn i teltet, så ble jeg møtt med noen av mine egne fordommer. For det var en av prestene fremme med en elgitar, shorts, gummistøvle og ingen t-skjorte. Altså det er et ganske heftig bilde. Så begynner han å trøkke til med elgitaren sin, ikke sant? Og jeg ble jo, hva i alle dager er det her? Og så begynte ungdommen å hoppe opp og ned og synge disse sangene. Jeg tenkte, kjære meg tid, det er jo litt mer som en Metallica-konsert dette her. Det er jo ikke, er det kirke dette? Og så kom de til han som skulle undervise andakten. Og det viste seg å være han som jeg hadde snakket med de siste månedene. Og han kom ut til en sang av et band som heter Queen. Noen som kjenner deg? Han kom ut til sangen I Want to Break Free. Nå skal vi synge den sammen. Så, han kom ut og han begynte å legge ut om evangeliet. Og det er det første gangen jeg har hørt en klar og tydelig forkynnelse om det vi tror på. Han forklarte liksom at det er noe mellom oss og Gud. Og det er det Bibelen kaller for synd. Det du kan tenke det som et tak da, som skiller oss og Gud. Men at Jesus kom for å knuse det taket, for å ta vekk den muren, det som handler om synd, slik at jeg kunne fare fred med Gud. Hvis jeg tror på Jesus, så tilgir han meg min synd, og jeg får et nytt liv med han. Og når han snakket om dette enkle budskapet, så opplevdes det slik for meg at brikkene falt på plass. For det første så opplevde jeg at det er sant. At det han snakket om sin, det var sant om meg. Og jo mer han snakket om det, så kjente jeg vekten av det. At dette må jeg bli fri fra. Jeg vil ikke være der, og jeg vil tro på Jesus. Så jeg gikk til han etter møtet, og sa, du, det du forklarte, jeg ønsker også å bli en kristen. Kan du be for meg? Og da sier han, nei, jeg skal ikke be for deg, og jeg vet ikke, Erik, om du noen gang har sagt noe sånt. Tviler på det. Det er litt sjokkerende, det er når prester sier, nei, jeg skal ikke be for deg, men det gjorde han. Og han gjorde det fordi at han sa, dette med å følge Jesus, dette med å tro på Jesus, det er et stort valg. Når du velger å følge Jesus, er det ikke et prøveprosjekt. Det er ikke slik at du kan levere Jesus tilbake om en måned hvis ikke du synes det passer. Når du gir ditt liv til Jesus, ja, da har du blitt en etterfølger av Jesus. Så gå til teltet ditt, tenk over det, og hvis du fortsatt mener det i morgen, ja, men da kan vi be. Men jeg var en tenåring, og tenåringer, de er eksperter på hva? Og ikke gjør det folk sier de skal gjøre. Så jeg fant en traktat, altså en bønn som stod bak i teltet. Jeg tok det til teltet, jeg ventet til alle de andre sov. Og så når de sov, så leste jeg traktaten, bønnen, høyt og tydelig. Jesus, tilgi meg min synd. Jesus, gi meg et nytt hjerte. Jeg vil følge deg. Vær min frelse, vær min Herre. Og vi predikanter, vi kan jo av og til bruke superlativet litt ofte. Vi kan av og til si ting som er kanskje litt mer enn det vi skulle kanskje ha sagt. Men akkurat dette er helt nøyaktig. I det jeg ba den bønnen, så opplevdes det, selv om jeg ikke forstod det da, men det opplevdes slik som om himmelen var åpen. Det opplevdes en erfaring av en glede og en fred som var ubeskrivelig. Jeg, tårene bare rant, og jeg begynte å smile, og jeg forstod ikke egentlig hva som holdt på å skje. Og når jeg kom ut av teltet på morgenen, og da sier jeg, da var gresset grønnere, himmelen var blåere, akkurat dette med å bli født på ny, det kjentes slik. Ja, nå er det jo sånn at det er veldig forskjellig dette. Sant? Det var min erfaring av at Gud sa, la det bli lys, og det ble lys. Og noen kan ha erfaringen når de har blitt en kristne, de vet ikke helt datoen, og de kjente ikke så veldig mye. Og begge deler er akkurat det samme som Paulus beskriver. Om det var slik som jeg opplevde med dato, sted og tid, eller om det er slik som kanskje du opplevde, hvor du vet ikke helt når det skjedde, men du vet at etter hvert så ble troen din egen, og ikke din mamma og din pappa sin. Ja, det er det som Paulus beskriver. At lyset ble slått på i ditt hjerte. Du har gått gjennom døren. Det er jo noen som tenker i forhold til det å følge Jesus, at det må være kjedelig i det. Jesus sier jo selv at det er en smal dør. En smal port, om du vil. Og da tenker de at livet er litt smalt. At det blir så mange ting jeg ikke kan da. Men jeg liker å tenke på det slik. Er det noen som har lest Narnia-bøkene av C.S. Lewis? Eller sett filmen? Ja, kan C.S. Lewis skrive disse flotte bøkene om kleskapet og løven og heksen. Er det noen som husker en jente i den boken som heter Lucy? Og Lucy, hun er på en sånn gjemselslek i huset. Og så finner hun frem til et skap i tredje etasje eller noe slik. Og så kommer hun seg inn i dette skapet. Og så er det masse klær og kåpe og frakke som hun liksom går seg litt igjennom. Og plutselig så stikker hun hodet igjennom. Og hva er det hun kjenner på da? Hun kjenner på snø. Så tar hun et steg til. Og så er hun plutselig i en helt annen verden. Et helt annet landskap. Hun går gjennom et smal port. Dør. Og så kommer hun inn i et helt annet rike. Nå er det dessverre i C.S. Lewis, det er akkurat da, det er jo Aslans rike, men heksene får litt mye takk. Men det er jo Aslans rike likevel. Og slik er det når vi kommer til tro på Jesus Kristus. At vi kommer inn i en helt annen rike som Jesus inviterer oss inn i. Om dette er sant, jeg har ikke klokke. Om dette er sant, så er det slik. Hvis dette er sant, at Jesus er den eneste døren, ja, det er derfor mennesker reiser til Colombia og vitner om Jesus og starter skole og hjelper de fattige. Det er derfor man reiser til Romania, det er derfor man reiser til India, det er derfor man reiser til Ukraina. Hvis det er sant at Jesus er døren, hvis det er sant at Jesus er døren, ja, men da blir veien til Betlehem noe som vi alle sammen tar tak i, fordi, og det gjør vi, fordi at det er mulighet for oss å snakke om og løfte fram denne Jesus som er denne døren. Så snakker Jesus om dette livet da, han snakker om dette evige livet. Og Jesus sier selv til den som følger han, at jeg har kommet for å gi deg liv, og liv i overflod. Ja, det tenker jeg litt på. At i det jeg går gjennom denne porten, så har dette overflodslivet, dette livet som kun Jesus gir oss, det er noe som jeg har tatt et steg inn i. Og da har jeg tenkt iblant, jeg lurer på om deg i min hverdag, jeg lurer på om deg på arbeidsplassen min, nå jobber jeg i kirken her. Om deg på idrettslaget, om deg naboene mine. Om deg rundt meg merker noe av dette. Jeg lurer iblant på dette overflodslivet som Jesus snakker om, som ikke er teoretisk, men som er en erfaring. Det er jo teologisk, men det er likevel noe vi skal erfare. Jeg lurer på om min familie merker tålmodighet. Jeg lurer på om familien min merker fred som Jesus gir. Jeg lurer på om vennene mine merker når jeg går gjennom vanskelige sesonger en glede som kun den hellige ånd kan gi. Det er litt utfordrende iblant å tenke på slike tanker, men jeg tror allikevel at det er veldig synd, fordi det er slik at det å gå gjennom porten, det forvandler ditt liv. Og det er jo det du ser når Jesus møter enkeltmennesket. Du ser jo dette når Jesus møter den blinde mannen. Tenk litt på det, den blinde mannen som ikke kan se. Og Jesus rører ved han, og plutselig så åpnet øynene hans. Har du tenkt liksom hvordan det måtte være for han å gå hjem? Tenk med en mann som har vært blind i mange år. Og så kommer han hjem, og så det første han ser er kanskje guttene som springer mot ham. Tenk deg hvordan det måtte være for han å se guttene sine for aller første gang. Tror du den gubben der begynte å gråte? Ja, det tror jeg. Men hva tror du hadde skjedd når han kom seg inn til middagen da? Så satt seg ned ved middagsbordet, og han ser kone si for første gang. Og så begynner de å prate litt sammen over bordet, og så sier hun, nå må du spise opp maten din, og han bare stirrer på hun. Selvfølgelig gjør han det. Han har ikke sett kone si ever. Det er jo slik at når vi møter Jesus, så forvandles livene våre. Og vi får ta et steg inn i dette livet og dette overflodslivet. Jeg skal runde av med dette poenget her da. Dette overflodslivet, hva er det? Hvordan kan vi forsøke å forstå eller beskrive hva det er når Jesus sier at vi kan ha liv og liv i overflod? Ja. Unni, hun sitter på første rad. Egentlig så har vi en avtale, meg og hun, at jeg skal ikke snakke om hun i talene her. Så den bryter jeg nå. Men det er kanskje eneste gang. Og det er en fin ting. Det er en hyggelig ting. Og det er jo, jeg husker når jeg møtte Unni, og vi var ungdommer. Og hun gikk på skole i England, og jeg var der også. Og når jeg så Unni, så ble jeg ble jo så forelsket. Jeg ble så betatt. Jeg ble sånn, wow. Hun der altså. Sånn norsk viking. Oi, oi, oi. Mørkt hår. Flott. Så jeg tenkte, jeg ble så forelsket, at jeg tenkte så mye på henne og på oss. Og jeg begynte selvfølgelig å flørte litt. Jeg prøvde i alle fall. På en kristen måte da, på en veldig kristelig måte. Sånt? Skal vi gå på bønnevandring sammen? Sånne ting. Sånt? Har du lyst til å lese mitt favoritt bibelvers? Herren vil gi deg det ditt hjerte trakter etter. Det er sånn. Ja, ja. Jeg har litt moves, skjønner du. Jeg håper det er flere. Er det flere som har vært forelsket her? Igjen, det er lurt å svare ja på den. Ja, for hvis du er gift. Så det er sånn at, den følelsen, altså det å være forelsket, sant? Du er jo så levende. Sant? Det er noe som, du kjenner så mye energi. Så mye glede, så mye overskudd. Og jeg tenkte på dette med liv i overflod. Om liv i overflod med Jesus er litt sånn. Ikke sånn forelsket, men den opplevelsen av at ting blir mer levende. Jeg husker vi flyttet til Sunnmøre. Og jeg husker når vi skulle leie vårt første hus på Sunnmøre, og vi så Sunnmørsalpene fra huset vårt. Og jeg sto bare, vi skulle flytte til, ta ting inn i huset. Og jeg sto der, og jeg bare stirret. Og jeg stirret og stirret, og jeg ble så betatt av hvor vakkert, hvor skjønt det var. Jeg husker første gang jeg spiste kumle. Nei, det ble en feil. Det stemmer ikke helt. Men jeg tror at livet med Jesus er ikke en smal erfaring. Men når du sier ja til Jesus, og du tror på Jesus, så kommer du inn i dette store riket, hvor du forvandles fra svart-hvitt til farge. Ting blir levende. Amen. Skal vi be sammen? Far, jeg takker deg. Igjen for ordet ditt, og at Jesus, du sier om deg selv at du er døren. Og når vi tror på deg, så kommer vi inn i dette vidunderlige riket. Når vi tror på deg, så får vi lov til å erfare liv og liv i overflod. Hellige Ånd, hjelp oss alle sammen å leve i dette. Amen.